tarixi ko'zaylaylik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilar. Na yana bir gedek tarixa goda aylaylin diyen gepleşik arqali xizmatingizda bolup 4 PV hemra bolun. Aygun hatabından aydar bolsak bugün jumga 1401-nji hejri şamsi ýylyň mehr aýynyň 22-si, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4-türkçiliklerden ilkinji aýynyň 17-si, 2022-nji milady ýylyň oktýabr aýynyň 14-si. Eri temralar. Oktyabrın 14 günü bütün dünya standart günüdür. Standart, senagat ve iqtisadiyyatın ösme günü günü təsirlidir. Standart, adamların ilim ve tecrübe yüzünden ele getiren bir xeyli düz günüdür. Ve şünni, yürüte qada karar boyunca, senagatın ösme üçün dürlü bağlanışıkları poxtolondurmaq ve içerki ve daşarki alu berulleri sazlaştırmaq üçün peydalıdır. Xalqara standart quramasi 1946-nji milady ýylda gurulýy. Şol zaman 25 ýurtdan wekiller Londonda oturşyp geçirip, şeýle karara geliler. Ve 1970-nji milady ýyldan bäri oktýabryň 14-nji güni bütün dünýä standart güni diýip bellendi. Kimin 561 yıl mından azal, miladdan 539 yıl öň oktýabryň 14-nji şeýle bir günni Kuruş Hakamnişi tahtda oturdy we Iranny Hakamnişiler urugynyň düýbini tutdy. Kuruş Babeli alan soň padişalyga ýetdi. Şondan soň Iranny padişalyk hökümetiň düýbini tutdy. Kuruş başda şu şäherni paýtagt etdi. Ve sonralar näçe haýyl dürli tire taýpalar bilen sowuşyp, ahyrda uruşlaryň birinde ýaraly bolup dünýäden ötdi. Aýtmak ýerli Hakamnişiler urugynyň hökümet döwri 200 ýyl uzaklaşypdyr we ahyrda Eskender Magduni arkaly düňdürilipdir.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredeş klassa tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýläň. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylaylayın.
Seýsen nokuz ýyl mundan azal 1933-nji milady ýylyň oktýabr aýynyň 14-nji şeýle bir günde Germaniýanyň kansleri Adolf Hitleriň buyrugy bilen Germaniýa ýurdy halkara köpçülikden juda boldy. Germaniýada Hitler iş başyna gelende Ýewropaly döwletler Germaniýanyň harbiýleşmeginden gorkup, ýörüte oturşyk gurup bu ýurdun ýaragdan boşadylmagyny talap etdiler we Germaniýanyň harbiýleşmegi bilen tersleşdiler. Birinci bütün dünya uruş sonlap Versay karar esasında Germaniyan harbi güçleri ve kuralları çeklendi ve bu mesele Hitleri ve Nazi Germaniyan adamlarını kaharkada basaldı. Yönü, ondan son Germaniya hem başka Avrupalı yurtlar yali hak hukuktan payli bolonno Hitler öz üsullarını amala aşırdı. Elli sekiz yıl mından azal 1964-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 14-nji şeýle bir günü SSR-iň Kommunist partiýasynyň baş sekretary Nikita Hruşşow işden boşadyldy. Ol 1939-njy miladi ýylda SSR-iň Kommunist partiýasynyň syýasy gullugynyň agzasy boldy we Stalin dünýeden öten soň 1953-njy miladi ýylda SSR-iň gudratly şahsyýeti boldy. We ýokary ornlara şol sanda baş ministerlik orna bellendi. Hruşşow Qudrottaha SSR-de siyasi iqtisadi düzüşlükleri yolu koydu yönü. Komünist partiyasındaki köp adamlar on işleri bilen tertileştiler. Ve 1964-cü miladi yılda Hruşşow din skullarda gezip yorka onu işten boşottular ve on yerine Berjinev iş başına geldi. Hruşşow 1971-cü miladi yılda dünyadan öttü. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 91 08 98 51 01. Edith Himralar neşinin bilen tarihi gudaylarin diyen gepleşin şuunki sani şiirde geçirip kotoriyar. Hoş, Allah yarınız bolsun.